Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums subjektīvie mērījumi pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5:00. Radio Naba. Radi un raidi.
Labvakar. Jūs klausāties Radio Naba. Un ar jums šovakar raidījumā subjektīvie mērījumi Ieva Saulīte. Man viesos ir, un ķeramies vērsim pie ragiem, man viesos ir mākslinieca Mārīte Guščika, un Mārītei šobrīd, un vēl līdz 2. martam, norisinās izstāde, nu jau Rīgas laikmetīgajā mākslas telpā. Un jā, tātad labvakar, Mārīte.
Labvakar.
Jā, un tev notiek izstāde Rīgas mākslas telpā, kad mēs kad atklāja izstādi?
Februārī, kurām es neatceros.
Jau kādu laiku ir skatām izstāde februārī un paralēli arī vēlāk mazliet atklāja Pēters Idera izstāde, bet Pēters jau ir bijis mums šeit raidījumā viesos. Un tāpēc ķersimies pie Mārītes. Tātad par izstādi. Izstāde sācās Matta galā un avota vēsta, kad ir tapusi diezgan ilgi un ahromātiskā monohromā galmā ieturēta, iespaidīgi ļoti daudz darbu. Cik vispār darbus tu kopā uzliznoji? Tu vari apmēram skaitu dod?
Īsti pat neskaiti. Īstenībā, jā, izstādē nav visi darbi izlikti kaut kādā... varbūt lielākā daļa tikai.
Par ko man arī bija aizdomas?
Jā. Jā, es uztaisīju tādu foršu izlasi. Un, kas zina, varbūt sanāks vēl kādu izstādi.
Noteikti sanāks. Cik ilgi tapa šī darba sērija?
Šī darbu sērija tapa aptuveni kādus 2 gadus.
Mhm. Kaut kur tā tad no 23. gada.
Jā, aptuveni, jā.
Vai parasti tev darba sērijas top ilgu periodu laika?
Jā. Es diezgan ilgi parasti strādāju pie saviem darbiem, vairākiem paralēli, tāpēc man ļoti grūti izmērīt to, cik ilgi aptuveni es strādāju pie viņiem, bet... Nu jā, es arī esmu tāds slinka, tomēr izstāšu taisītāji, tas arī fakts. Tāpēc man tie darbi sakrājas un darbnīcā.
Nu, tev jau jātaisa darbi un tad jau izstādes savukārt palīdz varbūt kāds galerists sarīkot.
Arī, jā, protams.
Bet jā, atgriežoties par izstādi, izstādes nosaukums Matta galā un kas ir, kas tad mums notiek ar šo izstādi?
Jā, nu tad šī izstāde ir tāda, varētu teikt, mana refleksija par šo tik ļoti dramatisko un trauksmaino laiku visā pasaulē un jāsaka arī personīgajā dzīvē. Uh-huh. Un izstāde ir tāda, izstāde ir par... tādu eksistenciālu mirkļa, varētu teikt, nozīmi par tādām brīža, varbūt svarīgumu mūsu dzīvē un kaut kādu tādu neatgriezenisku nozīmi.
Mhm. Tā eksistenciāla mirkļa.
Jā, eksistenciālā mirkļa tāda nozīmi un... Un man šķiet, ka šajā laikā par svarīgāko tādu laika mērvienību ir kļuvusi sekunde, un kuras laikā var ļoti daudz kas notikt, daudz kas mainīties, izšķirties, sākties un beigties. Un mēs nekad nezinām, ko varbūt nesīs tā nākamā sekunda, nākamais mirklis. Un tam visam par simbolu es izmantoju putekli. Putekli precīzi ieliktu telpā. Un puteklis ir tāds, man liekas, simbols tādam mūžīgajam klejotājam laikā un telpā. ar tādu savu divējādo nozīmi, to it kā viņš ir nekas tāds tik ļoti maznozīmīgs un nevienam nevajadzīgs un nekāds un neizteiksmīgs, un tāpat laikā no otras puses tā ir tāda maģiska tāda ļoti monumentāla un abstrakta viela, un tāda var teikt pat piestrāvota un sasūkusies ar tādu vēsturisku enerģiju un, jā, un ļoti pašpietiekama ar tādu savu gaisu mēnu, tieši gleznieciski ļoti pašpietiekama, man liekas. Un jā, un to visu bija tā forši izpētīt un Jā, un nu, sanāk tā izstādi ir tādi eksistenciāli mirkļu portreti.
Puteklis kā eksistenciāla mirkļa seja?
Jā, tā arī varētu teikt.
Un tātad puteklis mums saistās arī ar noteiktu krāsu gammu, pastāst par to.
Krāsu gamma man ir, nu, jā, nu tā ir izveidojusies tādā ilgā laika gaitā, un es varētu teikt, ka tie ir dabīgi, visas tās krāsas, varētu teikt, ir atmirušas, un man liekas, ka es drīz vispār nonākšu pie tādas vienas krāsas glezniecības. Mana glezniecība ir vairāk... Varētu teikt, tādiem balstās uz tādām smalkām tonālajām un silti vēsu attiecībām, un krāsas īstenībā es izmantoju, varētu teikt, četras krāsas, divus baltos un divus melnos, kas ir siltie un vēsie, un varbūt vēl kaut ko drusciņu klāt, bet ļoti drusciņu.
Kā sauc šos pigmentus? Man vienmēr gleznojot arī interesē, kas tad...
Tos pigmentus?
Jā, nu, kuri bija? Tur silti baltais un kurš
nu,
bija?
Cīnka baltais, tas ir vēsais.
Un jā, titāns.
Titāns ir siltais, sedzošais, un tāpat arī melnie. Tur ir dažādi īstenībā tie melnie. Un tad okarīts, vienkārši mazā tūbiņa ar okarīti, bet es sapratu arī izstādes laikā, ka okarītim arī es pielikšu punktu. Bišu, pa daudz viņa tur ir.
Pa daudz vai jāpēc, jo es biju apskatīties izstādi, un man arī, man patika tie darbi, kur tas okarīts bija iezadzies.
Paldies, jā, bet kaut kā...
To okarīts sev ir izsmēlis.
Izsmēlis, jā. Ir jau miskastē okarīts.
Jā, miskastē. Nevis. Bet melnajiem ir tieši tikai labi. Divas tūbiņas vai tomēr vairāk tiem?
Nu, melnie sanāk drusciņu vairāk, jā, tur ir dažādi bišķi. Es tik
Jā, izstādē ir tiešām tāda pelēko toņa noskaņa, un izstādi pavada arī muzikālā daļa.
Jā.
Jā, un tad man ir neliels ieskats tajā, un pēc tam turpinam.
Labi.
Mēs klausījāmies McCoy Tyner, un šis mākslinieks skan arī tavā izstādē.
Jā.
Jo, jā, es aizgaisu izstādi. Ļoti nopriecājos par un arī daudz draugu rekomendēju un patīk tur, kas redz. Un klausos mūziku un izmantoju šo zāmu un skatos, oho, McCoy Tyner. Kāpēc šāda izvēle? Kāpēc tieši viņš skan tavām izstādēm?
Nu, ļoti vienkārši, tāpēc, ka izstādes beigu posms ir tapis pie viņa mūzikas un arī ļoti daudz darbi tapuši, un arī izstādi iekārtoja ar viņa mūziku, un man liekas, ka tas, un tā kā man piedāvāja, ka varbūt izstādē varētu arī skanēt mūzika, kas man liekas baigi forši, jo iepriekšējās izstādes man bija klusums iepriekšējās izstādēs visās bija, un tad es domāju, ka būtu baigi forši, ja es to darbnīcas tādu noskaņu varētu... arī tā kā iepludināt tajā izstādē, un es domāju, tas tā tīri dabīgi, lai tad viņš skan tur stūrītī.
Tā tad skaņai un mūzikai ir nozīme tavā radošajā procesā.
Jā, pilnīgi noteikti, bet es teikšu godīgi agrāk vairāk lielāka nozīme tam visam bija un tagad es, cik es saprotu, varbūt vecums tāds, bet man ļoti svarīgs ir klusums.
Mm-hmm.
Jā.
Tātad klusuma un mūzika, balans.
Balans, jā, un īstenībā tikai darba dienas beigās es atļaujos uzlikt kaut džēzu vai varbūt kādu varbūt klasisko mūziku, kaut ko no klasiskās mūzikas, bet īstenībā visa darba diena norit klusumā. To, jā, tas ir tāds mans.
Mm-hmm. Tad atalgo sevi ar kādu skaņu.
Jā, tas vakarpusē. Iedot, protams, tādu papildus enerģiju turpmākai dienai. Jā.
Un džess, tātad džess tevi interesē? Un...
Jā, džess man patīk. Un arī klasiskā mūzika, protams, mm-hmm, visu kaut ko jaunu uzzināt.
Jauno par veco.
Jā.
Un plūdani pārējot jau par darbnīcu.
Mm-hmm.
Kā norisinās procesas tavā darbnīcā? Kas ir tavs, varbūt, rituāls uzsākot darbu?
Jā. Katra diena tomēr norit savādāk, bet pēdējā laikā arvien vairāk es saprotu, ka jo es mazāk cimperlējos ar tiem ideālajiem apstākļiem, jo labāk īstenībā strādājās. Jo tikko sāk gaidīt kādu, nezinu, īpašo gaismas staru vai kaut kādu tur mistisko iedvesmu, tā arī var neko ilgi neizdarīt. Lai gan man arī nav iebildumi par tādām dienām, īstenībā ļoti vērtīgi ir sēdēt klusumā, domāt, vērot gleznas, salīdzināt tur īpaši pie šitās izstādes es strādāju, jā, ka ļoti daudzas tur liku kopā salīdzinājumu, kas iet, kas neiet, un es to visu arī pieskaitu pie tādas, kā saka, gleznošanas strādāšanas, un dažreiz tiešām ir tā vesela diena, kad tā arī tas paiet, un īstenībā nekad nav tā, ka es ieeju darbnīcā un pēkšņi ķeros klāt tur krāsām otām un tad kaut ko sāku tur trakot. Ne, tad tā nekas nekad tā nav, un lielākā dienas daļa īstenībā arī paiet domājot un klusumā pilnīgā.
Vai tu sāc ar kafiju vai ar tēju šodien?
Ā, kafiju. Bet... Bet par tiem rituāliem, par cik man ņemot vērā, ka man darbnīcā ir mājās tomēr, tad kaut kādi rituāli tomēr ir izstrādājušies. Jā, jo baigi svarīgi un reizēm arī grūti nodalīt to...
Pārslēgties, vai ne?
Pārslēgties no tās mājas dzīves uz to radošo atkal.
Mhm.
Un, protams, it kā man ir tā iespēja tur pamosties un pidžamā samiegojušai tur ar kafijas krūziet un kaut ko tur sāk darīties, tā ir bijis un diezgan bieži, bet es teikšu godīgi ir baigi grūti pārslēgties uz to radošo. Un varbūt dēļ šitā man ir izveidojies tāds rituāls, protams, nezinu, vai tas ir tāds rituāls, varbūt tas ir tā visiem, tas ir normāli, kad es pirms darba mēģinu tomēr sataisīties. Sataisīties tā, it kā es iet uz to darbu, tā, it kā es iziet sabiedrībā un vai es kaut kādu svarīgu tur notikumu nezinu, tad es sataisos, sapucējos, uzlieku make-upu, sasmaržinos un... uztais tādu tīšu pretrunu tam, it kā tam netīrajam, šmulīgajam darbam. Un jā, un tad es tādā tīra, smaržīga un sapucējusies, esmu gatava lekt iekšā tajā krāsu baseinā, tajā visā darbībā iekšā. It kā jau ir tas tā smieklīgi, varbūt jocīgi, bet tas strādā, man tas baigi palīdz.
Savulaik, kad Covids mūs pārsteidza visus negaidot, tieši ieteikums bija, lai nesajūk visu vienā putrā, kaut gan tas laiks, manuprāt, mūsu visu atmiņās ir nosēdi. Tie putekļi no laika tur ir nosēdušies kā tāda masa vīrusa, manuprāt. bet arī tieši bija ieteikums veselīgai ikdienai, strādājot mājās, sataisīties tam darbam.
Jā, jā, jā.
Ļoti strikti sapucēties, nosāsties ekrāna priekšā, lai, lai pirmkārt nav kuriozi, ka pieceļās kājās un redz apakšbikses, un otrkārt lai ir tā pārslēdziena sajūta precīzi.
Jā, man tieši tā pārslēdziena sajūta ir baigi svarīga. Un tad vēl ir forši, ja sanāk no rītiem strādāt. Tas ir ļoti svarīgi no rītiem, jo tad bērns ir skolā un mājās ir pilnīgs klusums un tad ir tā foršā vēsā rīta gaisma. Pusdienas laikā atkal sāk saule spīdēt un pat ja nespīd, tad tāpat tā viss paliek siltāks un jā, nu tā kaut kā un tas klusums, protams, ļoti svarīgs, arvien svarīgāks paliek klusums, ka lai nav galvenais, lai nav kaut kādas ikdienas tādas sadzīves skaņas, kuras es vienkārši tad es lieku skaļu mūziku.
Vai jā, uz aus aizbāžņas?
Vai nu arī, jā.
Arī pielieto tiešām?
Retāk, bet ir gadījis, tiešām.
Ļoti arī saprotam, ņemot vērā to, tomēr, man liekas, meditatīvo darbu dabu.
Protams,
un, jā. Un to kā, ko tu radi.
Jā.
Nu, lūk. Un vai mēs varam mazliet atgriezties atpakaļ tavā radošajā vēsturē, un tu varētu turbūt pastāstīt, kāds bija tavs dzīves un profesionālais ceļš un izvēle. Nu, kas noveda pie izvēles, ka tu, un nu, es teikšu, tomēr izvēles kļūsti par mākslinieci pilna laika.
Jā, īstenībā tādas pirmās, tādas nopietnās domas manī radās tikai Rozentāla skolas laikā. Pirms tam manī nebija tādu ļoti, ļoti tādu nopietnu domu vai kaut kādu sapņu tur kļūt par gleznotāju. Un īstenībā Rozentāļos arī es nokļuvu, varētu teikt, tādas nejauši, tādas liktenīgas sagadīšanās tā bija. Un, nu jā, tāda bērnībā, kā jau visiem bērniem man patika radoši izpausties, tur nezinu, gleznot, zīmēt, līmēt, un es arī nedomāju, ka vecāki pat bija pamanījuši manī kaut kādus tur īpašos talantus, bet sanāca tā, ka pamatskolā pēc stundām, lai aizpildītu to manu brīvo laiku, mani aizved uz mākslas studiju, bet tas arī bija tikai no sērijas, kamēr vecāki darbā un lai mājās blēņas nesadara, jā, tieši tā. Un tad es kaut kādas divas, trīs reizes vakarus nedēļā pavadīju tajā mākslas studijā, bet visus pārējos vakarus es spēlēju klavieres starp citu.
Mm.
Jā, jā, un tad diezgan pat nopietni. Un atceroties to visu, kaut kāds tāds pirmās salīdzinošās domas, es atceros, kā es sēdēju tajās klavierspēles stundās un skaitīju katru minūti sakostiem zobiem, kad viss šitais
kaut ātrāk beigtos.
Kaut ātrāk tas viss beigtos.
Cik gadus tu spēlēji klavieres?
Kādus 5, 4, kaut kas tāds. Un jā, un tad atkal tajā mākslas studijā viss bija baigi forši, un tas sagādāja lielu prieku, un vienmēr tās stundas bija par īsu, tur likās. Un tas tāds pirmās domas un tāda pirmā nojausma, ka varbūt es esmu tas vizuāli domājošais cilvēks. Un jā, un tad vēl tie drausmīgie mājas darbi tajās klavierspēlē, un kuru laikā man arī, nu, visdrīzāk es labprātāk būtu gleznojusi vai zīmējusi. Un, nu, tās tādas pirmās tādas atmiņas par to visu, bet jā, un tajā mākslas studijā tad man ieteica pasniedzēja, lai es pamēģinu iestāties Rozentāla skolā, bet tas arī bija tā, bez tādas īpašas sagatavošanās. Es atceros, kā tagad es paņēmu krāsas, otas un un es aizgāju uz tiem iestāju eksāmeniem, pat īsti nezinot, kas tā par skolu, ko tur īsti dara. Mm-hmm. Un tā es arī aizgāju. Jā.
Tā arī tiek iekšā.
Es tiku iekšā un es atceros kaut kāds pirmos gadus, manī bija tāds apmulsums, vau, tā tik nopietni, tāda mākslas skola, un tā nebija tā it kā domāts. Bet diezgan ātri tas viss tā kā paņēma un ievilka sevi un kaut kā jutos beidzot īstajā vietā, tā varētu teikt.
Vai tu atceries, kas tā bija par mākslas studiju? Kas bija šī pasniedzēja?
Mākslas studija bija uz skolas ielas, turpat netālu vecajiem rozentāļiem, nu, kas atradās vēl mākslas akadēmijas. Es atceros, un viņa ļoti labi pazīstama mākslinieca, ko es citreiz izstāstīšu, kas viņa bija.
Labi, gaidīsim šo citu reizi. Rozentāli nopietni. Jā, maz atkāpē, Marita mācījās Rozentālos, kad pamatskola vēl bija no sestās klases speciālie priekšmeti, viss, kas ir gleznošanas, zīmēšanas, bija paralēli tā saucamajiem parastajiem priekšmetiem, jo šobrīd ir saglabājusies tikai tīri vidusskola un mazā mākslas skola, kas ir atkal nopietnas pulciņš. Nu tā apvainosies viņi, es tā teikšu, bet nu, tā tad papildi izglītība, jā. Un kas sekoja pēc Rozentāliem?
Pēc Rozentāliem sekoja mākslas akadēmija, glezniecības nodaļa, tas jau viss tur tā vienkārši.
Un, jā, avota vēsta, ka tu mācījies Mākslas akadēmija līdz 2007. gadam.
Jā, tur bija kaut kāds pauzītis, kaut kas tāds.
Ok, kāpēc ne? Visādi var būt pauzītis. Arī ir ļoti labas, manuprāt, atkāpes, lai spētu kritiski varbūt paraudzīties, ko no tās Mākslas akadēmijas var gūt, vai ne?
Jā.
Un īsi pēc tam, jau es savukārt avoti vēsti, ka tev jau ir pirmā personāla izstāde, arsenāla radošajā darbnīcā, par ko bija šī personāla izstāde, un tad lēnām, vai tu atceries viens, un tad lēnām varbūt izejot cauri tām personāla izstādēm, kas ir bijušas, varbūt tu varēsi pastāstīt, kāds ir tavs rokraksts un kā viņš ir mainījies līdz šī brīža ēteriskumam.
Es centīšu.
Labi.
Pirmā izstāde, bet ja tā godīgi, man liekas, pamatos īsti tā nekas daudz nav mainījies. Tāpat man, es sapratu, interesēju vienmēr atrasties starp to realitāti un abstrakciju, varbūt, nu es atceros, tas bija tāds, kā lai to saka, telpiskas tādas urbānas struktūras. Nu jā, protams, es atrados vairāk realitātei savā pirmajā izstādē, bet es domāju, ka tie putekļi arī jau tādas struktūras vien ir. un tad tur bija vēl kaut kāda figūra, cilvēku figūru tāda klātesamība, ko es nevaru vairs iedomāties tādā patreizējā savā daļradē. Un kas vēl? Un krāsas droši vien palikušas mazāk. Bet to konceptuālo sadaļu pirmajai izstādē es godīgi sakot, es īsti neatceros.
Tur bija kaut kas simetriski pelēka.
Jā, man interesēja kaut kādas simetriskas tur, nezinu, urbānas struktūras, kaut kas tur tāds bija, jā.
Jā, atgriežoties pie Mārija, jā, atgādinu, ka klausaties Radio Naba un skan, un šī ir subjektīva mērījuma ceturtdien un skan raidījums par un ap mākslu un vizuālā mākslā iesaistītiem profesionāļiem un šodien interviju ar Māriju Kušķiku. Un atgādinu, ka viņas izstāda vēl ir skatām līdz 2. martam Rīgas laikmatīgajā mākslas telpā. Un jā, tātad pavisam jau pasen, bet diezgan drīz pēc akadēmijas absolvēšanas bija izstāde Simetrija pelēka Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja izstāžu zālē arsenāla radošajā darbnīcā, kas bija tāda jauka telpa, un man šeit visi uz pirkstgaliem nepacietīgi gaida, kad atkal arsenāls būs pieejams. Un ja tā bija tāda skaista atskaites vieta, kur notika grupu izstādes. Un rekur, piemēram, arī radās, ka 2011. Gadā arī tev ir bijusi dalība izstādē pie Dzintara jūras, kas iespējams bija meklējums, kuratoru meklējums formulēt vizuālo pie jūras, pie Baltijas valodu vai krāsu kodu. Un tālāk seko XO galerijā vairākas smalks personāla izstādes atmiņas karte, patvērsme, dzīvžogs. Un dzīvžogs ir chronoloģiski pēdējā 2017. Gadā. Un pēc tam ir tikai viena grupas izstāde. Vai varētu būt, ka tev ir bijis tas radošais darbība tik koncentrēta šai izstādē, kad ir pagājis laiks nu, starp šīm izstādēm?
Tā varētu būt.
Tā varētu būt.
Tā varētu būt, bet man grūti novilkt to. Jā, tur Covid, protams, sabojāja ļoti daudz plānus, un tur bija plānos vēl viena cita izstāde, kas tieši nobruka pirms Covida, dēļ Covida, un tad pēc tā, cik tur tiem, jā, tad, kad man piedāvāja tos darbus atkal izlikt, nu, man liekas tā jocīga, es vairs tā nedomāju, es vairs tā negribu, un tad tas tā arī palika gaisā karājoties, un tad tā kaut kā.
Nelūk, un jā, piesaucot izstādes, kas ir no pels personāla izstādes, es vēlos atgriezties pie tēmas, kādi ir izteiksmes līdzekļi, ko tu izmanto, un kā šie izteiksmes līdzekļi ir mainījušies, kaut kas atbiris, kaut kas nācis klāst. Tu pieminēji jau to krāsu izmantojumu.
Jā.
Kas vēl ir tas, kas veido tavu rokrakstu?
Nu, es domāju, ka man vienmēr ir bijusi tomēr svarīgā telpa, bet tas, man liekas, tā vienmēr ir bijis, bet, nu, es arī ļoti daudz redzu tādas telpiskas lietas, un man tas kaut kā paliek atmiņā, un es ļoti daudz domāju, un man liekas, ka tas, es nezinu, kā to nosaukt, bet tāds telpiskums, man liekas, ka vienmēr ir bijusi, un, protams, arī vēl tagad ir tāds svarīgs izteiksmes līdzeklis, ja to tā var skaitīt tam visam. Es pat nezinu, kas vēl tāds
krāsa, triepiens.
Krāsa, nu, tagad es saku, es strādāju ar tādām vairāk tādām niansēm, varbūt krāsēs ir palikušas mazākas un vairāk interesē tādas tonālās attiecības un silti vēsās kaut kas no tām tīri. Tas tā ir tāda iespējama glezniecība ar divām, trijām krāsām, jā, var ļoti daudz. Triepiens man arī interesē, bet ne triepiens tādā, nu, tādā klasiskā izpratnē, bet drīzāk tāds otas, kā lai to saka. Ne, nu, tas ir triepiens, jā, tāds.
Otas manevrs.
Jā, otas manevrs, un par cik es strādāju arī tādās daudzslāņainā tehnikā, arī mazās gleznes es tā taisu, nekas nav ala prima, tas ir, nu, es negleznoju tā ar pirmo, tad arī visā tad lazējumi man ir svarīgi varbūt, un kaut kāds tāds.
Tātad mazliet atkāpē ala prīma nozīmē, ka vienā kārtā izveidot darbu. Es šo jautāju, es domāju, vienkārši būtu interesanti, kas nav gleznotāja dzirdēt, ko tas nozīmē.
Tas nozīmē, jā, tu vienreiz rotu, vienreiz tikai pieskaries audeklam un
atstāj
tieši to, jā.
Un savukārt lazēšana ir kā ar caurspīdīgiem vai daļai caurspīdīgiem?
Nu, varbūt ne tieši lazēšana, bet daudz slāņu tehnika, nu, tas jau ir tā caurspīdīgums, kaut kas tur nāk ārā un kaut kas tur atkal paslēpjās un varbūt tas vēl, es nezinu, varētu tā būt tāds.
Tu pieminēji, jā, tādi urbāni motīvi un šobrīd ir tādi jau abstrakti starp būtību un nebūtību. Jā, kas ir, varbūt, tie ir, nu, estētiski elementi, kas skaidro tavu redzējumu, kas ir tās netveramās vai filozofiskās tēmas, par kurām tu domā un kuras tu, es gribu teikt, liec iekšā darbos?
Zin kā, es gleznojot ļoti piedomāju, lai es atrastos nevis starp to realitāti, un tā kā es būtu tādā, iluzorā stāvoklī, varētu tādu, nu jā, iluzorā stāvoklī starp realitāti un abstrakciju, varētu teikt tā, kaut kur, nu, nevis kaut kur, bet tā tieši pa vidu, un un šim starpstāvoklim man palīdz pietuvināties tas, ka es gleznoju pēc atmiņas. Es nelietoju tur visādus palīglīdzekļus, nu, piemēram, es netaisu skices. Nu, es nelietoju foto, nu jā, kā jau teicu, visādus tāds vai video vienalga. Tas palīdz pietuvināties tam starpstāvoklim, un es ļauju tai atmiņai tā kā deformēt, sašķobīt to visu attēlu, tur arī rodās tās visas foršās, man ļoti vajadzīgās tādas nejaušības, tādas nepareizības, nobīdes no tādas realitātes, visādi tādas sašķobījumi, kas man ļoti, ļoti tā kā tā aizrauja. Un, nu, var teikt, tie tad klusie telefoni īstenībā.
Jā, jo es varu saprast tos klusos telefonus, kas
jā,
nozīmē.
Jā.
Jā, nu, izvairīties no pašmērķīga estētiskuma varbūt.
Jā, ziņā. arī jā. Un kas vēl ir ļoti forši un svarīgi, tas, ka tas attēls iziet cauri vairākiem tiem atmiņu filtriem un tā kā atmet visu nevajadzīgo un paliek galvenais un beigās sanāk tā, ka atmiņā paliek svarīgākais un tad to es arī gleznoju. Tā kaut kā.
Jā, tā tad, nu, tu daudz pieminējuši patreizējās izstādes sakarā eksistenciālo punktu, kurā
jā.
Savā ziņā patverties un kuru tu veido kā abstraktu vidi, kur varbūt ir savu veidu harmonija un netveramais, kas ir pretējis racionālajiem realitātes spiedienam. Un tad vēl ir atmiņas, tātad par atmiņām, bet uz atmiņām tu skaties nevis kā uz kaut kādu konkrētu atmiņu ilustrēšanu, bet uz atmiņu fenomenu un to pārstrādes procesu.
Tā varētu būt, jā,
tā varētu būt.
Bet, jā, ko es gribēju teikt? Bija kaut kas par atmiņām.
Jo es jautāju, jā, par tām tieši tām tēmām, jūs mēģināju tā kopsavilkumu un eksistenciālismus atmiņu pārstrādi un tas, kas aizcerās, kas vēl ir šīs tēmas, un cik daudz tava darba laika, tu pieminēji, daudz ir klusums, nu tas jā. Ir tāds tehnisks parametrs, kad ir nepieciešams, bet ko šajā klusumā tu paspēji, par ko aizdomāties, vai par ko padomāt, kas tev varbūt ir no racionālās realitātes aizķērts, vai...
Ļoti grūti tu viss stāst. Ļoti grūti, un tas droši vien ļoti intīmi, un es nemaz tā rādio no visu nestāstītu.
Ne, visu noteikti,
bet,
ne.
Ļoti grūti, ļoti daudz kas, un jā, es ļoti daudz domāju tieši pa gleznām, un es pat nevaru to tā formulēt, kas tieši tas ir, ko es...
Un vai tieši otrādi, kā glezna ir tas satvērsmes punkts, kad apkārt ir tik ļoti daudz informācijas? Es tev pārtraucu, bet es mēģinu, nu, tā kā kaut kur... Nonākt? Vai mēs jākāpjās atpakaļ līdz, kad ir grūti par to runāt?
Nu, ir dažādi īstenībā. Man ļoti grūti pieturēties pie tā vienā. Nu, tāda... Jā, nu, ļoti grūti tev izstāstīt tiešām, par ko es domāju.
Labi, mazliet ļausim pārdomāt arī klausītājiem, kas dzirdēts, un dosim iespēju arī tev jā,
padomāt. Tas bija grūti.
Vai es domāju, ka rezumē par to, ko tu teici par procesu nekā nedomāšanu un tēmām vai netēmām, izklausās, ka tu esi atradusi savu unikālo Manītes Guščikas meditācijas veidu.
Jā, nu, es īstenībā izvairījos no šitā vārda, jo nu, es nesaku to, ka es esmu līdz tam nonākusi vai kaut ko atradusi, es tā nu, neņemos tā apgalvot, bet es tuvojos tam, un tas ir jā, varbūt tieši tu precīzi to noformulē. Ja
tas ir tavs veids, nu pat... Linčs, vai ne?
Jā.
Jā, viņam bija, nu, tā kā viņš gan trenējās, gan arī savs veids tas radošais, kā nonākt savās ģeniālajos stāvokļos, un tas ir tavs unikālais, jo man šeit nevajag baidīties no vārda meditācija, jo tas neuzliek pienākumu atsaukties uz kādu reliģisku vai filozofisku kustību, bet tie ir uz to būšanu mirklī un spēju fokusēties un, iespējams, parādīt pilnīgi kādu citu aspektu, bet par būšanu mirklī un eksistenci. Kāda tavuprāt ir nozīme mākslē cilvēka dzīvē?
Manuprāt, ka jāsaprot, ka māksla ir pirmām kārtām veids, kā likt domāt par dzīvi iracionāli, man tā šķiet, un ja tu esi spējīgs domāt iracionāli, pastīties uz lietām iracionāli, tad tas atkal palīdz, man liekas, vispār tikt pāri visiem dzīves šķēršļiem, problēmām, visādām tādām ikdienas rutīnām. Un jā, tas galvenokārt.
Māksla palīdz iemācīties domāt iracionāli.
Protams, jā, tieši caur mākslu, jā, to var piedzīvot.
Un tas tātad ir stāsts par skatītāju, vai tavuprāt skatītājam jau ir jābūt sagatavotam, vai viņš var nu, tā brīvi ar atvērtu sirdi droši doties un iedziļināties, meditēt?
Viņš var brīvi ar atvērtu sirdi, un es domāju, ka viņš nemaz nevar tā īpaši sagatavoties tam visam. Jāļaujās, man liekas. Un, protams, jāmīl māksla.
Un tomēr, zinu, negribīgi tev, mums ir mazliet laiks palicis, un varbūt tieši arī par mākslinieka kā profesijas nozīmību un līdzās pastāvēšanu citiem gan cilvēkiem, gan profesijām, kāda ir tavi novērojumi. Un novērojumi, es domāju, ne tā, ka tu objektīvi sēdi un vēro cits mākslinieks, bet nu caur sevi, jo tu daudz vēro pasauli caur sevi, gan caur darbiem, gan to darīšanu, gan apstāšanos un pauzēšanu un nedarīšanu. Kāds ir tavs novērums caur tavu prizmu, kas ir, ko nozīmē būt māksliniekam kā profesijai?
Grūts jautājums.
Grūts jautājums. Kā tu pati jūties kā mākslinieca šodien?
Nezinu.
Vai tas vienmēr ir viegli, jo tu esi pilnu laiku mākslinieca?
Tas ir viegli un tas nav viegli. Tas ir gan. Šodien ir viegli un rīt varbūt vairs nav viegli. Jā, jābūt gatavam tādiem
kāpumiem un kritumiem.
Kāpumiem un kritumiem, pilnīgi
jo,
noteikti.
Kāpēc arī es jautāju šādu jautājumu, lai dotu ieskatu, kad neviens mākslinieks, nu, ka tā ir liela greznība, ja varbūt pilnu laiku mākslinieks, arī. Un manuprāt, bet atkāpjoties uz to, ka to gandrīz neviens mākslinieks nespēja atļauties, un parasti ir arī šie te, nu, tīrie sirds darbi, no kuriem varbūt gūt kāds labums, bet ir, protams, arī ikdienas darbi, vai tev arī ir šī ikdiena, nu, pilnu laiku mākslinieks, bet ir gan sirds darbi un arī citi darbi, vai ne, ko tu dari?
Ir, jā, ir, bet arī kā negribētos ar viņiem.
Bet kaut kā tiekam galā.
Kaut kā, jā, tieku galā. Jā, man varbūt arī nemaz nav vajadzīga tādā, kā lai to saka, tādā, es nemāk izteikties tādam glūda.
Pārāk.
Mierīga tā ikdiena vai dzīve. Es esmu gatava arī tam, ka varbūt naudas varbūt ir mazāk, un tad atkal ir vairāk, un tas viss ir forši. Arī tad, kad nav naudas, ir forši, man tā liekas. Esmu vēl dzīva, katrā ziņā.
Tas pēc par sevi dzīve un spīrinies, jo,
jo
izstādi notiek un procesi notiek. Un, jā. Un, jā, vai tas attiec līdzgaitniekus, māksliniekus?
Jā, ir, protams, ir draugi, ar kuriem es satiekos, bet tas arī ir tāds maziņš loks uz parasti uz tādām mākslinieku ballītēm es izvairos iet arī uz izstāžu atklāšanām. Kaut kā man liekas, ka tas nav priekš manis, bet, protams, ir jā, draugi mākslinieki, ar kuriem es...
Vai ir kāda īpaša vieta Latvijā vai varbūt ārpus Latvijas, kur tu vienmēr vai regulāri aizēji apskatīties, kāda procesa, kādas izstādes notiek?
Jā, nu man ir tāda Berlīna mīļa vieta, varētu teikt, tur ir daudz būts un viss zināms, un, protams, tur ir arī daudz, kas nesen sagadījās tur būt, un izrādās, ka tur arī pa Covid laiku ir ļoti daudz, kas mainījies, bet jā, tā ir Berlīna, kur es ļoti labi pazīstu, un
jā, varbūt...
esmu tur kādu laiciņu padzīvojusi.
Berlīna brīnišķīga, tiešām ilgi, manuprāt, nav kādu laiku sanācis būt Berlīnē, un to ir steidzami jālabo, bet varbūt atceries, un var pieminēt, kas bija tāds pēdējais, ko tu atceries, kas iekrit acīs ir tīko apmeklē Berlīnē, kas varbūt ne tikai mākslas izstāde, bet arī zaudāšas beigās tāds.
Pati pilsēta, arhitektūra, protams.
Tas ir vairāk tā noskaņa arhitektūra un pilsēta.
No arī, protams, tā mākslas dzīve tur ir neizsmeļama un tik daudz kas. Bet jā, arhitektūra, tas ir brīnišķīgi.
Tomēr arhitektūra.
Ballītes arhitektūra, jā. Kas vēl viss ar kas ar to saistās, arī visāds atmiņas senas un tāda nostaļģija varētu teikt.
Par atmiņām runājot, un mēs metam tiltu atpakaļ varbūt uz tādu ievadu, un tomēr es gribētu pajautāt, kaut vai abstrakti, neatceroties precīzi, bet vai ir kāds notikums, ko tu atceries, kas ir mazliet pamainījis vai radījis no citu ieskatu par priekšstatiem par kādu lietu vai mākslu vai ko tu varētu atcerēties. Vai kaut vai grāmata, kas ir mazliet devusi. Nenāk nekas prātā.
Nekas.
Kas varbūt ir tās grāmatas un literatūrā vai tu arī rodi iedvesmu un tēmas, ko tu apskati?
Jā. Jāsaka, godīgi arī lasīšana sanāk arvien mazāk, bet vispār es lasu grāmatas, un man ir ļoti daudz iesāktas lasīt grāmatas, un man atkal negribētos tur pieminēt kaut kādus vārdus, jo, kā es tev teicu, tās ir tādas košas nozīmītas uzreiz, bet man liekas, autors, kuru es izlasīju, esmu, man liekas, pilnīgi visu ir... Ruždī.
Man tieši likās, ka tu teiksi Ruždī.
Ruždī.
Pirdē, ka tev ir dežavu sajūta aizskatrāt šeit jā. Studijā un man skatoties uz tevi un runāt par grāmatām, man likās, ka Marija teiks Ruždī. Jā, man Ruždī arī ļoti patīk.
Jā.
Tas Rosols un jā. Viss, tas austrumnieciskais Rosols, kas ir pieejams.
Pilnīgi noteikti.
Nu, lūk... Patiesībā mēs esam pienākuši, nonākuši līdz rēdījuma noslēgumam. Dažas minūtes vēl atlikušas un atgādinu vēlreiz, kad ceturtdienu subjektīvie mērījumi. Rēdījumu šoreiz vadīja Saulīte un rēdījumā viesojas Mārīte Guščika. Un... pēc visu dzirdētā novēlu atkal vēlreiz skatīties Mārītes darbus, apmeklēt Rīgas mākslas telpu un citas Rīgas mākslas telpas, braukt uz Berlīnu, baudīt Berlīnu, iedvesmoties. mācīties mākslu un mācīties iracionālo ar atvērtu sirdi un dvēseli. Vai es visu pateicu?
Visu pareizi pateicu.
Arī piekrīt. Labi. Milzīgs paldies par sarunu un es domāju, jā, tiekamies kādā no ceturtdienām un ar tevi gan jau, ka tiekamies vēl kādreiz.
Protams, paldies jau un paldies, ka klausījāties.
Jā, ar labvakaru.
Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums, subjektīvie mērījumi, pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās piecos. Radio Naba. Radi un raidi.